Radio Helsingin Safkisessa tänään puhutaan ravintolatrendeistä ja meillä on täällä vieraana ravintoloitsija ja kokki Antti Asuojamaa. Huomenta.
Huomenta. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä.
Kerro hei Antti ensin vähän kuulijoille, että kuka sä oot?
Mä oon ravintoloitsija, kokki, 30 vuotta alalla ollut, oikeastaan kaikkea mahdollista tehnyt mitä alalla voi tehdä. 4 omaa ravintola-avausta, paljon myös ollut muidenkin hommissa ja viimeiset 10 vuotta päätoimisena yrittäjänä ja ei mitään, mielenkiintoisia aikoja eletty tässä, mutta juuri avattiin uusi ravintola Burn & Shine tuohon Ludvigin kadulle. Ja
tähän ihan lähelle.
Kyllä, eli valoa kohti ja high hopes.
No mun on pakko kysyä, kun mä aina kysyn ihmisiltä, jotka on ravintola-alalla, että mikä sai sut ryhtymään kokiksi?
Mulla ei ole mitään semmoista seksikästä tarinaa siitä, että kokkailin mummon kanssa tai äidin kanssa, vaan ehkä ajauduin sattuman kautta opiskelemaan ja aika nopeasti huomasin kyllä, että tää voisi olla mun juttu ja suoritin opinnot tuolla Vaasassa ja muutin heti sen jälkeen Helsinkiin melkein 30 vuotta sitten, että oikeastaan koko ammattiura on ollut tässä pääkaupunkiseudulla ja kyllä tämä on, en mä ole mitään muuta elämässäni tehnyt ja kyllä tämä on mun juttu.
No miten sun mielestä, sä oot tosiaan ollut 30 vuotta alalla, niin miten ravintola-ala on muuttunut?
Onhan se muuttunut. Mä oon saanut elää niin kuin mielenkiintoisen pätkän gastronomiassa ja ravintola-alalla, että ajattelee, että sitä 90-luvun alkupuolelta, kun alalle tuli, kaikki oli aika klassista vielä. Et siinä 90-luvun lopussahan tuli iso murros kaikkien valmistustekniikoiden ja kaikkien kanssa. Tuli paljon toimivia juttuja ja aika paljon ei niin toimivia juttuja. Ja 2000-luvun alku varsinkin, niin tuli todella paljon mielenkiintoista uutta varsinkin keittiöön. Ja nyt taas tuntuu, että palataan sitten ehkä vähän takas sinne klassismin ja semmoisen rennon, vähän perinteisemmän gastronomian pariin. Tai tuntuu ainakin, että paikat, jotka Helsingissä vetää ja maailmalla myös, niin on aika semmoista rustiikkia, asiakaslähtöistä, joustavaa ravintolatoimintaa.
No sä sanoit, että 4 ravintolaa on tullut omaa avattua.
Kyllä.
Niin, mikä sai sut ryhtyä siis ravintolayrittäjäksi?
No kyllä se on aina ollut mulla. Mä oon ollut yrittäjänä jo 2000-luvun alusta, että mä tein kauheasti kaikkea palkkatöiden ohella, ruokakuvauksia, workshoppeja, kaikkea. Että kyllä se yrittäjyys on jotenkin aina ollut mulla se tärkeä juttu. Ja kiitollinen siitä, että sai silloisten työnantajien kautta opiskella ja treenata heidän rahoillaan. Että oli siinä mielessä se myös se jonkunlainen taloustausta, se monesti nuorilla yrittäjillä varsinkin unohtuu, että kaikki perustuu kuitenkin siihen, että kassa laulaa. Ja sen jälkeen kaikki on paljon helpompaa.
No tosiaan, tuossa erottajalla 10 vuotta toiminut ravintola Ragu on sun paikkoja. Ja nyt tosiaan tämä uusi Burn & Shine. Niin, ja sitten tosiaan sun on näitä aikaisempiakin ravintola-avauksia. Niin miten he lähdetään niin kuin perustamaan ravintolaa? Miten se prosessi menee? Miten esimerkiksi tämä Burn & Shine, niin mistä se nyt sitten lähti?
No Burn & Shine tapahtui aika orgaanisesti. Konsepti meillä on ollut pitkään. Murtavaaran Markus, joka on mun yhtiökumppani ja mun kollega, 15 vuotta ollaan tehty yhdessä duunia, ihan huikea jäbä. Ja me ollaan fiilistelty noita smokerijuttuja pitkään. Ja meillä ei varsinaisesti ollut tarkoitusta avata uutta ravintolaa, mutta sitten maailmankaikkeus päätti toisin ja tämä tila vapautui ja asiat eteni sitten hyvinkin nopeasti. Et me sitten tehtiin päätökset todella nopealla sykkeellä, avattiin siihen Rakun pop-appi. Marras-joulukuuksi tehtiin joululounasta, mikä veti tosi hyvin. Ja sitten avattiin maaliskuun eka päivä tämä uusi, välissä vähän remppailtiin ja tuli hieno paikka. Mutta vastaus kysymykseen tietysti se, että kyllä se pitäisi lähteä siitä, että sulla on se jengi kasas. Se on itselle ainakin ollut se tärkein juttu, että on hyvä porukka ja sen jälkeen voi lähteä rakentamaan hieroon konsepteja ja muuta, mutta varsinkin tässä ajassa, kun toi henkilöstö on kortilla, niin kyllä se kaiken A ja O. Ja on aina ollut, että sulla on se hyvä jengi, kenen kanssa ruveta touhumaan.
No miten te haette sitten inspiraatiota, jos miettii, no esimerkiksi tässä Burn and Shineissa, mutta myöskin Ragussa, niin tavallaan mistä te niinku olette hakenut nyt kaikenlaisia inspiksiä?
No kyllä mä reissaan tosi paljon, sieltä ne inspiraatiot oikeastaan tulee ja sitten sellaiset asiat, mitkä resonoi itsessä vahvasti ja tietysti se, että se ei voi olla pelkkää tunne fiilispohjasta, että kyllä nyt tietysti kannattaa tehdä vähän markkinatutkimusta, että se niin kuin tässä sivusin jo, että kyllä se niin kuin business on se kaiken A ja O, että saataisiin semmoinen konsepti, mikä oikeasti myy ja minkä takana voi seistä, että aika monesti sellaiset tosi palolla tehdyt, ehkä vähän liian erikoiset konseptit sitten haastaa ehkä kuluttajaa liikaa.
Riittääkö tällä hetkellä tavallaan niin kuin jengiä?
No riittää. Nyt on ehkä viime viikot taas osoittautunut, että vähän ehkä alkaa jonkunlainen laskusuhdanne, mutta viime vuosihan oli esimerkiksi Ragussa kaikki aika ennätysvuosi. Ragu on ollut aika suosittu alusta asti, mutta viime vuosi me oltiin täynnä joka päivä helmikuuhun saakka oikeastaan. Sen jälkeen kun rajoitukset poistui, niin se oli ihan huikeet meininki. Haastavaa tietysti tuollaisen pitkän sekoilun jälkeen saada taas jengi kasaan ja riittävästi henkilökuntaa, mutta onneksi asiakkaat palas vahvasti ravintoloihin ja se tietysti pelasti monet ravintolat ja ennen kaikkea loi uskoa tulevaan, että eihän me todellakaan oltaisi avattu uutta paikkaa, ellei viime vuosi olisi sitä rohkaissut tekemään.
No kerro vähän tästä Burn and Shineista. Sä sanoit jo, että siellä on tällainen niin kuin savustus homma. Ja tuntuu, että tämä savustusjuttu on nyt niin kuin tosi in Suomessa, että tätä on sekä pikaruokapuolella että sitten tavallaan niin kuin ravintolapuolella. Savuhan meille suomalaisille sinänsä on niin kuin hyvin tuttu ja rakas, koska kaikkihan savustaa kesällä itse.
Kyllä, kyllä.
Kaikki suomalaiset niin kuin rakastaa jotenkin sitä savun aromia. Mutta onko tämä nyt jotenkin in?
No kyllähän tämä BBQ-juttu on ollut jo pitkään, mutta me haluttiin niin kuin lähteä kuitenkin, ja se on ehkä vähän just niin kuin puhuit tuolla pikaruoka tai semmoista niin kuin fast casual meininkiä ollut, ja me haluttiin tuoda kuitenkin, ja ennen kaikkea tämä lähtökohta oli, että me lähdettiin tätä rakentaa, että me ei haluta olla mikään Deep South BBQ-mesta, ja nimenomaan kun sanot, että Skandinaaviassa on hyvin vahvat perinteet savulla, myös tuolla henkisellä puolella, ja se on ikiaikainen säilämis- ja valmistuskeino ja se on tuttu maku meille kaikille. Ja meillä on ulkosavustimet, että savustetaan pitkään eri puilla ja meillä on myös keittiössä tämmöiset Aaltoshaamin sisäsavustimet, millä pystyy kylmäsavustaa. Ja me halutaan kuitenkin sellaista kokonaisuutta. Savukin on helposti se, että jos se on liian voimakas ja sä syöt pitkään illallista, niin se vähän kääntyy itseään vastaan. Että meillä on, käytetään sitä savua ikään kuin mausteena ruoanlaitossa ja tietysti kypsennysmenetelmänä.
Joo, ja sitten että, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanottiin, ja sä sanoit Antti Asojamaa, että ollaan menossa vähän takaisin ehkä tällaisiin niin kuin vanhoihin tapoihin, ja teillähän on muun muassa fermentointia siellä ja kaikkea tämän tyyppistä.
Kyllä, kyllä. Tietysti tällaisten varsinkin savustettujen proteiinien kanssa, niin kaikki pikkelöidyt, hapokkaat, aromit sopii loistavasti kumppaniksi. Tuo tietysti keventää sitä settiä ja meillä on paljon kaikkea. Meillä on pääruokien kanssa tulee semmoinen lisuke kastikesetti, missä on itse tehtyjä kastikkeita ja fermentoituja juttuja ja pikkeleitä ja se on saanut tosi paljon kiitosta, että sillä pystyy vähän rakennella omia makumaailmoja niistä raaka-aineista. Mutta tosiaan meillä on tässä myös tämä roobaari, että se ei ole pelkästään savustamo tai smokeri tämä meidän rafla, että meillä on roobaari, missä on tuoreita äyriäisiä, chevisei, tartareita.
Niin siis tarkoittaako roobaari nyt sitä, että siellä on kaikki niin kuin ikään kuin raakakypsytettyä?
Kyllä, että periaatteessa meillä on supertuoreet raaka-aineet ja me prosessoidaan sitä itse raaka-ainetta mahdollisimman vähän, että saataisiin tietysti ne upeat omat aromit esiin. Ja
miten suomalaiset suhtautuu ton tyyppisiin? Meillähän tietysti on syöty graavia graavia jo pitkään, esimerkiksi lohta, mutta aina välillä tuntuu, että muihin tällaisiin niin kuin ikään kuin tuore tai niin kuin raakakypsytettyihin juttuihin suhtaudutaan vähän sille ennakkoluuloisesti.
No en mä tiedä, kyllä mä sanon, että kyllä helsinkiläiset, niin kyllä ne syö aika avoimesti kaikkea, että en tiedä mikä tuolla maakunnissa on meininki, mutta kyllä täällä jengi haluaa kokeilla ja onhan tämä muuttunut, tämä kuluttajakäyttäytyminenkin valtavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Että ennen ravintolaan tultiin vähän syömään niitä omia suosikkeja.
Niin, se on se pippuripihmi, mä muistan jossain vaiheessa.
Mutta se on poistunut onneksi kokonaan. Et meilläkin on ragussa ollut alusta asti, meillä on 2 menyt myynnissä. Meillä on niin kuin surprise-meny, kauden meny, sitten meillä on set-meny, mikä on kirjoitettu auki. Mutta 90% asiakkaista haluaa syödä sen yllätysmenyn tietämättä, mitä se sisältää, vaan että se selviää siinä vaiheessa, kun lautanen tuodaan pöytään.
Eli voisiko sanoa, että ihmiset uskaltaa enemmän, koska itsehän olen toiminut tarjoilijana ja baarimestarina 90-luvun ja 2000-luvun tuonne niin kuin 2010 asti niin kuin aika silleen jokapäiväisestikin, niin kyllä mä muistan, että hirveän monet oli hirveän niin kuin jotenkin sellaisia perinnetietoisia just oli pippuripihviä, lohta ja näin. Niin onko tämä niinku muuttunut nyt?
On sitten muuttunut ehdottomasti. Kyllä ihmiset syö. Ja olihan tässä niinku vallalla taas sellainen tosi analyyttinenkin syöminen jossain vaiheessa. Mikä
niin sellainen vähän niin kuin molekyyli.
Niin, ja sitten että ihmiset keskittyy ehkä vähän liikaa siihen, mitä siinä lautasella. Mä ymmärrän, että sitten kun me ollaan siellä ihan niinku korkeimmalla tasolla tuon ruoanlaiton kanssa, niin silloin itsekin kyllä keskittyy siihen, että kun huiput tekee, niin mahtavaahan se on. Mutta niinku ragukin ehkä alussa oli vähän sellainen, meillä oli pöytäliinat silloin, että jengi kelasi, että tämä on vähän jotain fainaria ja se, että pariskunta ei ehkä keskittynyt toisiinsa, vaan ehkä vähän liikaa siihen mitä siinä lautasella tapahtuu. Niin ja tietysti me käydään kokit paljon salissa, niin se huomasi itse hyvin vahvasti sen tendenssin, että se fokus oli liikaa siinä lautasella. Mun nyt on mahtavaa huomata taas, että se muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi se kokemus, että musalla, taiteella, sillä yleisellä fiiliksellä, palvelulla on ehkä jopa isompi rooli kuin sillä ruoalla.
No näin mä uskon. Ja mua itse asiassa vähän silloin jossain vaiheessa ärsyttikin se, että silloinhan oli sitten sellaisia, että niinku tarjoilijat piti sellaisia luentoja niistä ruuista, joka sitten tietysti, jos ei ollut niin kiinnostunut siitä, niin oli vähän vaivalloista. Mutta tästä on mun mielestä menty taas takaisin ehkä siihen fiilikseen.
Kyllä. Ja se asiakkaan lukutaito, sehän on se tärkein, että jos asiakas on kiinnostunut oikeasti asioista ja haluaa keskustella, mutta ei sulla voi olla mitään manuaalia, missä on valmis teksti, minkä sä kerrot kaikille asiakkaille. Se muuttuu aika geneeriseksi se koko meininki hyvin nopeasti.
No miten sitten ravintoloitsija Antti Asujamaa, kun on sitten nyt se ravintola avattu, niin miten paljon te niinku tavallaan koko ajan sitten niinku kehitätte sitä? Vai onko se silleen, että se on avattu ja se on tossa? Kun säkin sanoit, että ragukin oli ennen ehkä pikkasen enemmän niinku siellä fine puolella ja nyt se on tullut. Niin miten teidän tuntosarvet toimii?
No kyllä se mun mielestä ensimmäiset kuukaudet on ravintolan kaikista kriittisimmät vaiheet just tästä asiakaslähtöisyydestä. Keskusteltiin, että se asiakaspalaute, mitä ensimmäisten kuukausien aikana, se on kulla-arvoista ja siihen pitää reagoida. Ja me ollaan reagoitu jo, koska asiat on helppo suunnitella paperille ja sama miten hyvin sä ne suunnittelet, niin kyllä siellä aina jotain muuttujia on. Että kyllä joka avauksessa itse ainakin on tehty hyvin nopeasti päätöksiä niiden asioiden suhteen, mitkä ei toimi tai mistä ei tule asiakkaalta hyvää palautetta, että se ei tarvitse välttämättä olla negatiivista palaute, mutta että jos se on vaan semmoista kädenlämpöistä, niin se ei riitä, vaan se, ja sama ragussakin, että asiakasta kuunnellaan, että sama meidän se yllätysmeny, että jos siellä on joku annos, mikä tulee uutena listalle, jos ei sitä oikeasti niin kuin asiakkaat kehu, niin hyvin äkkiä se vaihdetaan pois, että kyllä mä sanoisin, että se asiakkaiden kuunteleminen siinä alkumetreillä, se on todella tärkeää.
No nyt ollaan selvitty koronan vuosista, joka oli ravintola-alalle siis äärimmäisen raskaita, koska ravintola-alaan säädeltiin hyvin paljon. Välillä toimintaedellytykset kokonaan loppu ja tavallaan välillä se oli hyvin tiukkaa. Ravintolat sai olla auki 6 tai 8 ja näin onspäin. Ja nythän me niinku tavallaan eletään sellaista seuraavaa aaltoa tämän koronan jälkeen. Niin miten sä tällä hetkellä näet niinku tämän ravintolamaailman, Antti Asujamaa?
Kyllä mä näen sen. Helsingissä on upeat ravintoloita. Kyllä mä oon niin positiivisin mielin tulevaan. Tietysti tässä on nyt ton covidin jälkeenkin tullut niin paljon muuttujia, mitä ei kukaan olisi uskonut.
Kyllä, raaka-ainekustannukset, Ukrainan sota.
Että, ja kaikki tämä henkilöstöresurssikuviot. Se on vaikea yhtälö. Palkat nousee, kaikki raaka-ainehinnat nousee. Ja sellaisenaan niitä hintoja ei missään nimessä voi asiakkaalle siirtää. Että ehkä heillä tietysti tuli käytyä tosi paljon ulkona syömässä, nyt kun tämä uutta avattiin. Ja semmoista markkinatutkimuksen tynkää konsepteista ja hinnoittelusta ennen kaikkea. Niin kyllä huomaa, että kyllä Helsingissä on ehkä vähän hinnoittelu kuumenemaan päin. Ja varsinkin kun elinkustannusindeksit kuluttajilla juoksee aika kovaa ylöspäin, niin kyllähän toi ravintola syöminen ja ulkona käyminen on se, mistä ensimmäisenä säästetään. Mutta mä toivon, että tämä niinku globaali taloudellinen tilanne ei me tulehdu liikaa ja ihmiset tulisi järkiinsä kaikissa konflikteissa ja saatais vähän stabiilimpi tilanne kaikille.
Joo, ja ravintolassa syöminen on aivan ihanaa niin monesta syystä, ette lähde sitä edes tässä luennoimaan. No hei, meillä on ravintola-alalla henkilöstöpula, koska tosiaan covidin aikaa monet vaihto alaa, kun ei ollut töitä. Niin nyt saat myydä alaa, eli mitä sanoisit ihmiselle, joka on nyt miettimässä, että voisi tulla ravintola-alalle töihin? Mitkä on ravintola-alan niin kuin hyvät puolet?
Kyllähän ravintola-ala on siis niin kuin upea ala, ja varsinkin miten tämä ala on muuttunut nyt varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana. Siis työolot, tunnit, palkat, kaikki. Ja varsinkin covidin jälkeen, niin hyvä, että ihmiset huomasivat ja oppivat arvostamaan myös sitä vapaa-aikaa. Että ihmisillä, työntekijöillä on omat tarpeet ja niitä pitää kunnioittaa. Ja vapaa-ajan rooli ja merkitys varmasti nousi ihmisille paljon tärkeämpään osaan kuin ennen. Mutta meillä on upea ala, hienoja ravintoloita. Tämä on siis, tällä voi tehdä niin monipuolisen duunin. Tämä ala ei ole pelkästään ravintolaa, tämä on kaikkea muutakin, niin kuin tiedät. Ja mä uskon siihen, että ihmiset palaa. Tämä kaikki uutisointi on ollut tosi negatiivista edelleen koko alasta, että mä uskon, tää on ehkä vähän liikaa saatu runtua niin kuin medialtakin, että nämä sulkemisuutiset kaikki, miksei uutisoida sitä, tulokset tulee, niin aika moni ravintola teki viime vuonna varmasti historiansa parhaan tulokseen, että niin kuin, kyllähän me tiedetään, että tämä ala on upea, työllistymismahdollisuudet on taas loistavat ja tekijöille on kyllä tilaa niin paljon kuin kouluista valmistuu. Mutta pitäisi saada kaikki semmoinen yleinen viesti tästä alasta taas vähän positiivisemmaksi, niin kuin kaikesta muustakin, että aika negatiivista tämä uutisvirta tällä hetkellä on, että vähän joku kanava, missä olisi pelkästään hyviä uutisia.
Kyllä, ja minä voin lisätä, että siis kun tulee ravintola-alalle töihin, niin pääsee kuulkaan työpuolesta maistamaan sellaisia asioita, mihin välttämättä vaikka nuorella opiskelijalla ei ole varaa. Itsekin olen tutustunut vuohenjuustoon, kianttiviineihin ja tosi moneen muuhun raaka-aineeseen sen kautta, että on päässyt duunissa maistamaan niitä, kun niitä on myynyt asiakkaille. Että se myös on niin kuin tällainen äärimmäisen, niin kuin pääsee kokemaan kaikkea todella erilaista.
Kyllä, nämä siis ravintolat on parhaimmillaan, jos se työilmapiiri on terve, niin nehän on mahtavia yhteisöjä, kollektiiveja. Ja sieltä on paljon elinikäisiä ystäviä. Ja jengi suhtautuu alaan intohimolla ja pakko suhtautua, koska ei tätä duunia muuten tehdä, koska sen rahan, jos rahan perässä juostaan, se saa varmasti halvemmalla jostain kaupan alalta. Mutta jos oikeasti haluaa kehittyä ja kokea jotain upeata, niin kyllä ravintola-ala on oiva väylä siihen.
No, kerros vielä nyt viimeiseksi, Antti Asuojamaa, jos sun nyt pitäisi nauttia joku teidän Burn & Shine -annos. Niin kuin nyt just. Lempiannoksia en kysy, koska rakkaista lapsista ja näin edespäin, mutta nyt joku lempiannos, niin minkä sä nyt just ottaisit?
Mä itse asiassa söin siellä nyt eka no niin. kerta avaamisen jälkeen lauantaina ja kyllä mun täytyy, että tonnikalan poski, meillä on siellä Pro-baarissa tonnikalan poskea tarjolla, se on erilaista, ihan hito hyvä, ja kyllä mun täytyy sanoa, että ne pääruokasetit, meillä on siis 4 erilaista settiä, meillä on tämmöinen perinteisempi lihasetti. Siellä on surf and turf, missä on kala, äyriäisiä, lihoja. Sitten siellä on myös kasvissetit olemassa. Niin kyllä mä sanoin, että se on se meidän juttu. Että siinä kaikki lisuut ja ne kastikkeet ja pikkelit ja fermentoidut jutut, niin kyllä mä tulkaa maistaa. Mutta siellä on mielenkiintoisia isoja lohduttavia makuja. Et mä uskon, että sopii kyllä suomalaisille, suomalaiseen suuhun.
No niin, minulla on nyt sitten nälkä. Hei, kiitos oikein paljon Bernersteinin ja Rakun ravintoloitsija, kokki Antti Asujamaa.
Kiitos paljon. Mukavaa viikkoa.